Hepliyer Adatlık Radyosu'n. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 9. Avgustu hepdenin çarşembe günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşimimizin etatı bölümüne başlamadan odal tiyadırtlar dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaybergiyeva ve tanış ederim. 9 августа Парижин Демиргазык күн батарында автоулогун харви патрулун үстүнө сүрмөгү зарарлы 6 саны эскер яраланды. Олорун экиси агыр ягдайда деп полициянын метпогот өкүлү айтты. Улог сүрүжү хадисанын олон жерине теркедиптир. Хадиса ир сагы 8-де Франциянын пайтактынын Левалос-Перет бөлүгүндө жүзө чыкты. Францияда 2015 жылдын ноябрь айында болгон бир нече hücumlardan соң адаттан дашары ягдай сакланар. 5 августта өң рухи кесели себепли бежер калган 18 жашлы адам Эйфел деңгээлинде Аллаху Акбар деп пычагын чыгарганда тутсак эдилипти. Ол жерневчилери эскери өлтүрмөк үсленлигин айтты. Февраль айында мачете менен яраланган адам Париждин Лувр музейинде 4 tane etkere topulupdi. Aprel ayında Parijde polisiya hücum eden yeni bir adam atılıp öldürüldi. Demirgazık Koreya Birleşen Ştatların Yuvaş Okeanındaki Guam adasına raketalı hücum etmek konusu mümkünçülüğü içkin öğrenenliğini 9 августа Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın islendi hopların uot ve gazap bilen karşı alınacağını Pekinyanı duydurmağından bir neçe sağıt izyanı məlim etdi. Demirgazık Koreya öz maksatlarının Birleşen Ştatlara zarva urmağı uqiyipli yadro götürücü raketaları dörütmekten ibarettiğini ve özünün yadro hem raketa programmasından el çekmekine gönüktürülen халқара санкцияларынан қаршы көрешенлігін айдар. Орта аралығы ниетлінен баллистик ракетаның зарвасы үсліндік пұрсатты. Лидер Ким Йонг Ун қарар еден соң амала ашырлып білінер деп Демиргазык Кореяның қошынның метбоғыт өкілі Юрдың KCNA тәзіліклер агентлік арқылы яйрадан бейанатында айтты. Ол зарваның Бірлешен Штатларын Гуамдағы эсасы харви базасына көніктүрілжектігін айтты. Шеледе Демиргазык Корея Бірлешен Штатлары превентив ұрышы таярланмақты айплады. Gepliyer Azatlık Radyosu siz tezelikleri dinleyersiniz. Pakistan'ın iş başından çekilen Premier-Ministri Nawaz Sharif özünün siyasi tesirini görkezmeğe niyetlenilen 2 günlük yürüyüşe başladı. Sharif Pakistan'ın sudunun onay öz girdecileri varada hasavat bermezlikte ayıplap çıkaran kararına göre geçen ayın ayağında hükümet başından çekilipti. Sharif Kervin grup İslamabad'dan öz doğduk regionu Lahore tarap 400 kilometrelik yola çıktı. Шарифин мөңлерчи тараптары юриша кошулуп, кервенин кечиян жолунда чадыр курдулар ва Шарифин мэриканын өңүндө чыгыш этмек үчүн таярлык көрдүлөр. Bu çare bir kopsuluk şertlerin bir zaydilmeğinde geçirliyar İslamabad'ın ve Lahore'un arasındaki yolda köp sanlı polisi ve yarım harbi toporların ağdaları yerleştirildi. 67 yaşlı Sharif hükümet baştutanı vezipesinden 28 yılda baş suudun Panama dokumentlerinin esasında öne sürülen korrupsiya bilen bağlı ayıplamalar boyunca karar çıkarılmağının izyanı çekilipti. 8 августа Тажикстан Иранны 1990-жы жылдарын граждан урушунун давамында көрүнүклүү адамдардын өлтүрүлмөгүнө ишол санды 1999-жы жылда парламенттин өңкү жолбашчысы Сафарали Кенжаевдин жанына касти эдилмөгүнө колдомакта айтылды. Тажикстандын Дөөлөт телевидениясында көрсөтүлгөн 45 минуттук документал фильмде Юрдун ичкери иштер министри Техрандын Тажикстанда граждан урушу өзүктүрмөгө кызыкланма билдиренлигине Тажикстанда Ислам кайтадан дөрөйүш партиясына малия көмөгүнө берендигине ве сөөшүчүлөрү түргүнлөштүрөнлүгүн айтты. Министрин айтмагына көрө, Иранын малия көмөгү ве өлтүрмөк барада көрсөтмөлөрү Тажикстанда Ислам кайтадан дөрөйүш партиясына Ходжи Халим Назарзоданын үстүнөн берилгенлигин айтты. Юрдун коронмак министринин өңкү орунбасары Назарзода 1990-жы жылдарда Исламча оппозицион партиянын агзасы деп Назарзода 2015 жылдын сентябрында Душенбенин колунда харви агдалышыга каршы операциянын давамында өлтүрүлүптү. Талибан Уганстандын Демиргазыгында Ислам Дөөлөтү топору менен амалдашыран бирликтеги сейрек hücumunda 50 саны эсасан Шаир аятыны өлтүрүлүгү айдылган четтеги обода 235 саны замуны бошотту деп 8 августта ресмилер айттылар. Şu akşam 235 адам şol sanda аялдар ва чагылар yerli yaşullorun hem regional resmilerinin aracılığında Mirza Olan'dan boşadıldı deyip vilayetin hekiminin orunbasarının metboğut vekili Zabihullah Amani France Press agentliğine aitti. Oğanistan'ın hopsuluk çeşmelerinin France Press agentliğine aitmağına göre Saripul vilayetinin Sayad etrafında yerleşen Mirza Olan'da yine 100 çemesi adım zamunlukta galiyar. Qozgalınçılar ovanı dinç günlerinde basıp aldılar. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tədirik.